Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, добро вечер. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Одлуката за користење на бомбите во случајот со шамарите ќе прати порака за казнивост на криминалното однесување, коментираат експерти. Без независно обвинителство, реформите во судството може да влезат во ќорсокак, велат правни експерти. Рамковниот договор се злоупотребува за партиски цели, оценуваат познавачи. САД ке заштедат од протерувањето на дипломатите од Русија, вели американскиот председател Трамп. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија денеска во собранието поднесоа интерпелација за министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураку, Лилјана Затуровска од ВМРО-ДПМНЕ. Новата влада и министерот ги обвини за негрижа и неодговорност за животната средина, посочувајќи на проблемот со пожарот на депонијата во Струга и дивите депонии во Тетово и Куманово. Државната изборна комисија соопшти денеска дека согласно со роковникот за извршување изборни дејствија, крајниот рок за поднесување листи на кандидати за предстојните локални избори е 14 септември. Од ДИК се обратили до сите општини да обезбедат соодветни простори и технички услови за работа на општинските изборни комисии заради напречано организирање и спроведување на изборите. Прометот во индустријата во јули годинава е зголемен за 9,3% во однос на истиот месец минатата година, објави денеска Државниот завод за статистика. Прометот во индустријата во првите 6 месеци од 2017 година споредено со истиот период лани е зголемен за 9,1%. Председателот на Косово Хашим Тачи денес изјави дека диалогот меѓу неговата земја и Србија би можел да продолжи во септември. Според него разговорите ќе влезат во нова фаза чија цел е целосна нормализација на односите меѓу двете земји. Тачи за швајцарскиот весник Блик порача дека Белград и Приштина треба да постигнат помирување и оти за диалогот нема алтернатива.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од голема важност за специјалното јавно обвинителство е одлуката на апелациониот суд прислушуваните разговори кои беа јавно објавени да ги користи како доказ во случајот со шамарите во општина Центар, коментираат правници, потенцирајќи оти сепак ова не важи за сите случаи на СЈО. Судот образложи дека прислушуваните разговори се доказан материјал кој влегле во правниот поредок со формирањето на СЈО. Пелагија Стојанчова со повеќе детали.
Одлуката на апелациониот суд во случајот за шамарите во Центар, нелегално прислушуваните разговори да се сметаат за докази, е голем чекор за специјалното јавно обвинителство, коментираат правници. Бомбите може да се користат како доказ во овој случај, оцени апелациониот суд. Судот образложи дека прислушуваните разговори се доказен материјал кој влегле во правниот поредок со формирањето на СЈО. Адвокатката Сузана Јошевска вели дека одлуката значи дека снимките ќе бидат изведени во постапката како и секој друг доказ и дека сега работата која ја вршеше СЈО ќе добие целосна смисла.
Важноста на дозволувањето на снимките како доказ во определени предмети на СЈО, не во сите, но во определени предмети на СЈО беше и остана од суштинско значење, бидејќи таму имаме определени лица кои се делуваат и како потекнувачи и помагачи, и како лица кои во рамките на своите действија имаат со потекнување, помагање и остварување на индивидуални кривични дела, но немаше друг начин како да се поврзат доколку снимките беа исклучени.
Таа објаснува дека апелациониот суд постапува само по жалби на странки, а согласно Законот за судови, секој судија кој постапува подреден предмет е самостоен и автономен во одлучувањето. И тоа значи дека судиите законски имаат можност да не ги почитуваат одлуките на второстепениот суд, бидејќи во Македонија нема преседани, а одлуките се носат според закон, устав и меѓународни ратификувани договори, а не според други судски пресуди. Но сепак, вели таа, тоа создава притисок врз судиите ако знаат дека одлуката може да им биде променета од повисок суд. Адвокатот Александар Наков вели дека е ова чекор напред во делењето правда.
Донесувањето на одлуката од апелациониот суд значи отварање на пандорината кутија. Што сакам да кажам? Со тоа веќе се ствара правилна пракса во судството, бидејќи за тоа постои пракса и од Меѓународниот суд во Страсбург, кој за нас како одлука е задолжителна. За разлика од досегашните одлуки на судовите, кои беа крајно неиздржани, незаконити, ја би рекол криминални. Значи, ние сега влегуваме во теренот на правдата.
Наков додава дека СЈО не располага само со снимени материјали, туку и со други докази кои одат во прилог на веќе постоечките.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Без независно обвинителство постои опасност реформите во судството да влезат во ќорсокак, велат правни експерти. Тие потенцираат дека јавниот обвинител може многу да ја попречува работата на судството, истакнувајќи оти првенствено се потребни реформи во судскиот совет и во советот на јавни обвинители. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Реформите во правосудството во Македонија мора да го решат прашањето на создавање јавно обвинителство независно од политичкото влијание, зашто без тоа се заканува опасност реформите да влезат во ќорсокак, велат правните експерти. Изразувајќи остри критики на сметка на актуелниот обвинител Марко Зврлевски, тие велат дека политички независното и непристрасно правосудство го вклучува и обвинителството. Поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Маргарита Цаца Николова вели дека јавниот обвинител може многу да ја попречува работата на судството, зашто целосно учествува во изведувањето на истрагите и оти тука може да презема чекори кои може да ја кочат работата.
Понатаму, како што видовме во делот на притворите, исто така, во делот на предлозите, во делот на времето кога треба да се чека одговорот на неговото барање и така натаму. И после, понатаму, во текот на целокупната постапка, прво во делот на она што значи оформување на предмет, обвинителен акт, предлог, и понатаму во текот на судската постапка.
Професорот Марк Сути Мерсин вели дека обвинителството со години наназад досега доживеа многу измени, но дека не успеа да направи квалитетен реизбор на суди и обвинители. Честите реизбори на суди создава нови притисоци, вели тој, додавајќи дека главниот проблем е што политиката не успеа да се воздржи судството да го земе под свое влијание.
Најголемата пречка е во избирањето на обвинителите и на судиите. Политиката да се прекине тие да може да има утицај на нивните именувања, а и судскиот совет и советот за обвинители, тоа е најпрвен што треба реформа во овие институции. Тие да носат одговорност за именувањата и за разрешувањето што ги прават и спрема судовите, и спрема јавните обвинители.
Николовска нагласува дека е важно актуелниот обвинител итно да биде разрешен, за да може понатаму да се води постапка околу евентуално именување и избор на друг обвинител.
Кој што непречено ќе се однесува и ќе овозможува да се тераат работите кои што се во текот на истрагата, а понатаму и во текот на судењето. Ние, за жал, случивме со една голема пасивност од страна на овој обвинител, кој е нешто е недозволено.
Максути наведува дека иако во судството има многу проблеми, тоа не смее да ги спречи и забави реформите во правосудството. Според него, клучот на промените во правосудството е оспособување на обвинителството да биде гарант на самостојност и независност на судиите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Рамковниот договор на место за рамноправност служи како изговор за вработување на партиски војници од албанскиот коалиционен партнер во власта, оценуваат експерти. Тие посочуваат дека документот се злоупотребува за добивање на лесни политички поени во услови кога не можат да се понудат реални остварувања на вистинските потреби на граѓаните. Прилог на Марија Тумановска.
Наместо основа за граѓанска рамноправност во изминативе години Охридскиот рамковен договор стана инструмент на партизирани односи и партиски списоци за вработување, анализира политичкиот аналитичар Мерсел Билјали во пресред на 16 годишнината од подпишувањето на овој документ. Професорот Билјали вели дека од нормативен аспект многу е имплементирано, меѓутоа во практичниот дел многу од договорот останал неспроведен, а за тоа вината му е препишувана албанскиот политички субјект.
Наместо рамковниот договор да стане инструмент на една граѓанска рамноправност на луѓе со еднакви можности, стана значи структура или инструмент на партизирани односи и партиски интереси, кај што политичките партии знаеле да направат списоци кои каде ќе се вработи, дали ќе се работи, дали ќе се авансира и многу што, што заправо се претвори во рак рана на нашето обштество.
Вели професор Билјали во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Искуството покажува дека во ситуација кога не можат да се понудат реални остварувања на вистинските потреби на граѓаните, овој документ се злоупотребувал со цел добивање на лесни политички поени, смета професорката Миријана Најчевска. Причината поради која тоа се случувало е што со истиот не се постигнува граѓанинот да биде во основа на остварувањето на правата и слободите, туку колективитетите, иако договорот како таков се базира на граѓанскиот елемент.
Јас сум едно од оние кои што сметаат дека Охридскиот рамковен договор мораше да престане да постои како извор на право во моментот кога беа направени уставните промени. Од тој момент уставните промени се тие кои што треба да влечат понатамошни законски и подзаконски промени, а рамковниот договор да остане нешто како договор од историјата кој што бил направен со цел добивање на мир во момент на конфликт.
Изјави Најчевска. Таа заклучува дека во моментов кога основата на договорот е ставена во уставот и уставните измени, нема потреба од негово постоење. Сепак, според Најчевска, постои потребата од натамошно спроведување на законски промени. Милјали пак додава дека и покрај сите обиди на политичарите да го користат договорот според тоа како им одговара во одредена политичка ситуација, граѓаните сепак излегле поразумни од нивните водачи и успеале да го сочуваат со животот и да ги развиваат меѓуетничките односи на коректно ниво.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека одлуката на рускиот председател Владимир Путин да протера стотици американски дипломати од Русија ќе им заштеди пари на САД. Тој на средба со новинарите оцени дека неговото предупредување до Северна Кореја може би не било доволно. Гоце Атанасов.
Председателот Трамп оцени дека потегот на Путин ќе го намали списокот за плати и ќе заштеди многу пари. Сакам да му се заблагодарам затоа што ние се обидуваме да се намалат нашите плати. И колку што сум загрижен, јас сум му и многу благодарен што тој пушти да си одат голем број луѓе. Ваквите негови забелешки пред новинарите во неговиот Гов Центар во Нью Джерси е прв јавен одговор на потегот на Путин. Новинарите кои му поставуваа прашања на Трамп изјавија дека не било јасно дали американскиот председател се шегувал за одлуката за протерување на 755 вработени во амбасадата и конзулатите во Русија поради новите американски санкции. Тоа исто така беше долгоочекуван потек на Москва на одлуката на претходниот председател Барак Обама за протерување на 35 руски дипломати и затворање на два руски имота за одмор во Соединетите држави. Обама го стори тоа по наводите за руско мешање во американските председателски избори. Пред пресконференцијата во Нью Джерси, Трамп имаше средби со подпредседателот Майк Пенс, со советникот за национална безбедност H.R. McMaster и со шефот на неговиот кабинет Джон Келли. Се наведува дека притоа се разговарало за стратегијата околу растечките тензии со Северна Кореја. Таа деновиве најави дека планира да истрела 4 ракети од среден дострел кон островот Гуам, каде што има американски воени бази. Трамп притоа ги зголеми заканите против севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун. Да видиме што ќе направи со Гуам. Ако направи нешто во Гуам, ќе биде настан што никој не го видал досега, она што ќе се случи со Северна Кореја. И додека Белата куќа ги мери опциите за евентуалниот одговор, во светот расте загриженоста за тоа дали неколку децениските тензии околу нуклеарната програма на Северна Кореја би можело да прераснат во отворен конфликт.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.